Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Salutare tuturor, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și Hristos a înviat. Suntem în a doua zi de Paște, dar e săptămână de muncă pentru noi, o să pornim. Nu vă deranjăm astăzi, nu facem dezbatere, dar în schimb o să facem o călătorie. M-am gândit că este timpul să aflăm și alte lucruri despre lumea care ne înconjoară, dar și despre perioada asta a Paștelui și o să... vă invit astăzi la o călătorie, dacă vreți, și spirituală, și culturală, și materială, într-un fel. Și pentru asta am găsit cel mai bun ghid cu putință. Este vorba de Teodor Paleologu. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua și adevărat am viat, dar să știți că nu sunt eu cel mai bun ghid. Sunt alții mai savanți decât mine.
De ce v-am invitat eu pe dumneavoastră? Pentru mine sunteți cel mai bun ghid, pentru că eu mă uit la ce faceți la cursurile Casei Paleologu și sunt invidios pe atâta cultură, măiestrie, diplomație, istorie care se adună acolo și oamenii minunați pe care îi aveți în jurul dumneavoastră și de fiecare dată când mă uit la teme zic, mamă, aș veni și eu la asta, da?
Păi vă așteptăm oricând, că avem și cursuri online.
Da.
E adevărat că acum nu mai sunt singur, că la început predam numai eu, după aia am mai fost unul, doi și acum suntem destul de mulți lectori și sunt foarte încântat că sunt lectori excelenți, realmente foarte buni și pe temele despre care vrei să vorbim astăzi sunt unii foarte cunoscători, mai cunoscători decât mine. Nu
știu. Asta v-am propus astăzi, ca să răspundem curiozității celor care ne ascultă, să vorbim despre operele de artă legate de Paște sau zămislite cu gândul la Paște.
Da,
sau...
aici, ca să mă laud singur, o să spun că facem mult mai multe. De pildă, am mai ținut cursuri despre predici în perioada de dinainte de Paște, în perioada postului. E o perioadă foarte importantă din punct de vedere religios și am ținut mai demult un curs cu predici, în care eu predicam, țineam predici, după aia le comentam, de-al minte și în cartea mea Cum pregătim un discurs, am reprodus o predică pentru începutul postului, Duminica Iertării, care e foarte importantă ca început al postului și am reprodus această predică în cartea respectivă. Oricum, predicația e extrem de interesantă pentru cineva care studiază retorica. Predicația e o temă pasionantă, pentru că poți compara diferite tradiții de predicație. Da? Ortodoxe, catolice, protestante, în funcție de epoci variază, tipul de exegeză. Am ținut un curs de pildă despre Steinhardt ca predicator. Da? Steinhardt era extraordinar ca predicator. În plus de asta, am făcut o sumedenie de călătorii de studiu și asta are legătură directă cu întrebarea dumneavoastră, vrei să vorbim despre opere de artă și am fost în multe dintre marile muzee ale lumii, în călătorii de studiu. Am fost la Louvre, am avut o călătorie numai Louvre, dar 3 zile Louvre. E destul de greu, de fapt, poate a fost cea mai dificilă.
3 zile nu ți-a ajuns, dar...
Da, te seacă la inimă. Adică trebuie o anumită rezistență fizică și nervoasă, pentru că nu-i deloc ușor. E cel mai mare muzeu din lume. Am fost la National Gallery, la Londra, am fost la Prado, e absolut fabulos, am fost la Roma, unde am văzut toate muzeele de acolo, Vaticanul, dar și celelalte, Doria Pamphili, Colonna, Borghese, Barberini, sunt absolut extraordinare și să nu uităm de asemenea muzeele capitoline, unde sunt o sumedenie de capodopere legate de perioada pascală. Și apoi, mai sunt în bisericile din Roma capodopere, de pildă o copie după Caravaggio într-una din biserici cu coborârea de pe cruce. Originalul se află la Vatican. Am fost la Napoli, unde muzeul este absolut extraordinar. Acum, înainte de Paște, suntem în Sicilia. Da, și acolo sunt lucruri foarte interesante de văzut. Deci,
păi de aici și pornim. O să le amintim pe unele dintre ele, o să le discutăm, o să le vedem rostul, menirea și plecarea, dar și istoria în lume. Dar hai să începem cu Bucureștiul. pentru că la București ați avut un curs, nu? În biserici?
Da, am avut un weekend studios și am fost în câteva biserici. Să nu uităm pe de altă parte că Muzeul de Artă are săli fabuloase de artă religioasă din secolele 17-18. Sunt acele catapetezme superbe care se află la Muzeul Național de Artă și icoane minunate, frește, care au fost salvate de la Văcărești. Și apoi am fost în câteva biserici mai interesante din București, cum ar fi Stavropolios, care are și un muzeu foarte frumos, mă rog, mititel, dar foarte bun, de foarte bună calitate. După aia e foarte interesantă Biserica Crețulescu. Acolo programul iconografic e foarte interesant, pentru că pridvorul are ca temă principală Apocalipsa. Da? Și e extrem de interesant. Apoi Biserica Colțea. Dar am de gând să fac, nu singur, că nu sunt neapărat cel mai priceput pentru asta, am de gând să fac o serie de cursuri despre biserici din București. Da? Să, nu știu, ne propunem în fiecare zi să vedem vreo 6-7 biserici și să le discutăm. Care să discutăm programul iconografic.
Care e Biserica de Suflet a lui Teodor Paleologu?
Greu de spus. Stavropolios îmi este foarte dragă, dar mai e evident și Biserica Silvestru și Biserica Mavrogenii, care iarăși e foarte interesantă. De ce? Pentru că tatăl meu a fost în, am făcut slujba de înmormântare la Mavrogenii, pentru că preotul de acolo, mă rog, era mai apropiat de tata, părintele Pintea, care a murit și el de COVID, mi-a părut tare rău, iar la Biserica Silvestru am făcut înmormântarea mamei. Deci e și afectiv aici, plus că la Biserica Silvestru era pe vremuri părintele Galeriu, pe care l-am cunoscut bine încă dinainte de 89. Dar deci, sunt și motive de genul ăsta, da? Pur afective. Pe lângă frumusețea bisericilor, iar la Stavropolios, pardon, la Silvestru trebuie spus că mai sunt icoanele foarte interesante pictate de Sorin Dumitrescu.
Adică pe lângă vechile picturi sunt icoane?
Care nu sunt așa de vechi, da? Sunt, cred că de la sfârșitul secolului 19, început de 20, sper să nu spun o prostie, sunt, mă rog, frumoase, dar cele ale lui Sorin Dumitrescu sunt fascinante.
Uite, asta m-ați făcut curios, că eu n-am fost niciodată.
Păi sper că am făcut curioși pe mulți.
Da, ca să meargă, asta e ideea, să facem curioși foarte mulți oameni și să putem discuta și de...
Adevăr că bisericile din București sunt foarte interesante, adică e o comoară pe care o ignorăm foarte adesea. Da? Bun, sigur că nu e același lucru ca Notre-Dame sau, știu eu, Catedrala din Siena sau cine știe ce altă minunăție. Sigur, sunt mai mici. Bun, nu sunt artiști comparabili cu cei pe care îi putem admira acolo. Dar asta nu înseamnă că nu sunt adevărate comori. Și trebuie văzut nu numai dimensiunea estetică, ci și programul iconografic, ce are interesant o biserică în comparație cu alta. Cum vă spuneam, la Crețulescu e această tematică apocaliptică foarte interesantă în pridvor. În alte biserici poate găsim altceva interesant. Nu știu, îmi place foarte mult și Biserica Amzei, care e o biserică Art Nouveau. Și atunci stilistica asta modernistă, mă rog, modernistă pe atunci, e foarte interesantă.
Picturi?
Da, sigur că da.
Are picturi?
Da, da, foarte frumoase. Dar, mă rog, sunt din cu tot o altă epocă decât cele despre care am vorbit mai devreme. Sigur că îmi plac foarte mult astea mai vechi, Stavropolios, Mavrogenii secolul XVIII, Stavropolios e început de secolul XVIII, Silvestru e mult mai târzie.
Care e cea mai valoroasă? Uite, dacă ar fi să prezint astăzi unui străin, să zic, sigur, e frumos să faci un tur, dar știi cum e, timpul scurt în viață, te duci, aveți o sumedenie de prieteni din străinătate, ați și trăit în străinătate, i-ați luat de mână și i-ați duce...
Cred că i-aș duce la Stavropolios, dar nu pentru că e cea mai frumoasă biserică, ci pentru că mai e de văzut și muzeașul mic. Și acolo sunt și niște măicuțe extraordinare, deștepte, foarte... Adică dialogul cu ele este extraordinar. Când am făcut acel weekend studios în București, s-a întâmplat ceva, că nu se deschisese încă muzeul de istorie și atunci ne-am dus mai devreme decât prevăzusem la Stavropolis și m-a recunoscut Maica Stareță și ne-a poftit să vedem muzeașul respectiv, deci și a fost extraordinară discuția cu maicile și în special o maică de acolo care este foarte savantă, adică este o persoană care are un doctorat în istoria artelor și știe mult mai bine decât mine partea aceasta care ține propriu-zis de istoria artelor.
Da, o să vorbim astăzi ceva mai târziu. Toader, pot să vă zic Toader?
Da, sigur că da, e mai moldovenește. Știu mai că moldovenește, între noi moldoveni e bine.
Cine v-a spus Toader? Adică era de acasă?
Da, 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 da. Teodor cu TH, da, foarte Teodor. Important, da. Sunt în acte, da. Dar întotdeauna mi s-a spus Toader. Apropiații îmi spun Toader, mă rog, mama, tata, care un iz moldovenesc străvechi. Da, nu știu, Boieru, Toader, Bubuioc sau genul ăsta, da? Și e foarte clar când îmi spune cineva Teo, de pildă, nu mi-e foarte apropiat. Da. În general sunt cei din politică. Și în urmă cu ceva vreme a sunat-o cineva pe Ioana Prândurel, care e directoarea noastră la fundație, și vorbea de Teo, și ea i-a tăiat macaroana și a spus, m-am dat seama că sunteți din politică, pentru că numai cei din politică îi spun Teo.
Am înțeles. Sunteți o familie celebră, de fapt, să spun asta, adică sunteți o familie de cărturari, n-aș zice și o familie de boieri, cum era pe vremuri, dar o familie de cărturari. Cu siguranță. Era un sentiment religios acasă aparte? Adică
da, ambii mei părinți erau oameni pioși și care citeau teologie, citeau literatură mistică, mă refer la Varsanufie sau Isaac Siru, citea, și mama citea și tata de asemenea. Eu însumi am dezvoltat un interes foarte mare pentru teologie. Probabil cel mai teolog din familie sunt eu, dar pe mine mă interesează mai cu seamă dimensiunea istorică, mă rog, arheologia biblică, istoria bisericii, asta mă interesează în mod special. În plus de asta, erau prieteni de-ai tatălui meu, precum Steinhardt sau părintele Anania, dar veneau acasă, în special acasă. Steinhardt, pe care îl consider, cred, un fel de sfânt.
L-ați cunoscut la prima mână, scuzați-mi exprimarea, deci dacă venea acasă, l-ați cunoscut?
Foarte bine, nu. Steinhardt foarte, foarte bine, pentru că venea foarte des la noi. Și îl știu din frage de pruncie. Adică am crescut cu el în casă. Era unul dintre cei, cred că era cel mai bun prieten al tatălui meu. Cred că se poate spune asta. Unul dintre cei buni, dar poate chiar cel mai, pentru că cu Steinhardt tata comunica mai direct, de pildă, decât cu Noica sau cu Sergiu al George, care erau tot foarte, foarte dragi, erau prieteni foarte buni. Dar cu Steinhardt se înțelegea cu cuvinte puține, pentru că aveau aceeași cultură literară franceză, aveau aceleași lecturi, preocupări foarte similare și se înțelegeau extraordinar de bine. Și foarte adesea tata începea ziua dându-i un telefon lui Steinhardt când era în București. Da, suna pe la 6 dimineața, că erau amândoi foarte matinali, și auzeam, părinte, binecuvintează, domnul, răspundea Steinhardt, după care, băi, Nicule, ce mai zici, nu știu ce, și începeau dialogurile lor foarte vii și foarte amicale.
Spuneți că e un sfânt? Da, așa
îl simțiți? Eu îl văd ca... era un om care trăia creștinismul din plin. Pentru el creștinismul era un mod de viață. N-am mai văzut mulți oameni așa, adică de fapt e unic. aș spune. Pentru el a fi creștin însemna a pune în practică, în primul rând, pasajul din Evanghelia lui Matei despre faptele milosteniei. Să-i vizitezi pe cei bolnavi, să le dai de mâncare celor flămânzi, să le dai de băut celor însetați și așa mai departe. Dar în pasajul din Evanghelia lui Matei, iar el punea în practică. Da? Efectiv, cred că avea liste în fiecare zi cu fapte bune pe care să le facă în fiecare zi. Sigur, celălalt pasaj foarte important, tot din Evanghelia lui Matei, este predica de pe munte. Numai că predica de pe munte formulează niște exigențe care omenește sunt imposibile. Despre asta, de altfel, am vorbit în acea predică pe care am reprodus-o în cartea mea de retorică. Predica de pe munte formulează niște exigențe imposibile din punct de vedere uman. Da? Ne spune nu numai să nu comiți adulter, dar nici măcar să nu te uiți după ori asta. Să fim serioși. Da. Este, nu comitem acest păcat foarte des, chiar dacă nu dăm semne în acest sens, sau mai spune Iisus în predica de pe munte, nu numai să nu ucizi, dar nici măcar să nu gândești în mintea ta de rău despre aproapele tău, să nu spui prostule sau nebunule. Păi în fiecare zi suntem puși în situația de a gândi despre un aproape de al nostru că e mitocan, că e imbecil și așa mai departe. Numai astăzi, venind la dumneavoastră, m-am oprit la frizerie și am vorbit despre câțiva imbecili din politica românească. Deci deja am comis un păcat în raport cu predica de pe munte. Sunt două texte foarte importante. În pasajul despre faptele milosteniei e vorba de lucruri pe care le putem face foarte ușor. Numai să le facem. Ori Steinhardt le făcea. În predica de pe munte sunt exigențe imposibile, care însă lasă loc harului, pentru că asta este explicația teologică. Omenește e imposibil, dar este posibil prin acțiunea harului.
Părintele Galeriu, spuneți că l-ați cunoscut înainte de 89, tot în adolescență. El cum era?
Era altceva, el era preot, ceea ce Steinhardt nu era, și m-am dus, cred că, la prima spovedanie pe care am făcut-o. Îmi plăcea foarte mult că predica bine. El avea totuși tendința de a vorbi puțin prea mult. Eu am o altă viziune în privința predicii. Eu cred că o predică trebuie să fie scurtă, să aibă 15 minute.
Da?
Da, pentru că, de fapt, în liturghia ortodoxă există deja elemente de predică incorporate. Păi, liturghia începe cu un citat din predica de pe munte. Fericirile. Fericirile sunt un citat din predica de pe munte. Deci există elemente de predică incorporate în liturghie. Oricum, liturghia ortodoxă e foarte lungă. Deci, cred că ar trebui ca predicile să nu fie prea lungi. 15 minute e deja mare lucru și eu, în toate acele predici pe care le-am pregătit, asta am avut în vedere, da? Să nu fie prea lungi. Acum, revenind, Părintele Galeriu era un predicator extraordinar și era un om foarte blând, foarte cum se cade. Acum, eu am avut atunci sentiment după spovedanie că era prea blând. Da? M-aș fi așteptat la puțină severitate din partea lui. Acum, pe de altă parte, sigur, păcatele pe care le mărturisisem erau, de fapt, niște prostii, niște fleacuri. Și el însuși, cu siguranță, le-a considerat niște fleacuri, cum și erau. Dar eu mă așteptam la mai multă severitate din partea lui, dar a avut dreptate, de fapt, pentru că fleacuri erau și poate că ar fi trebuit să-mi spună, știi ce, băiete, sunt niște fleacuri.
Da, apropo de predică, știți că în limba română folosim asta, sintagma asta, a ține o predică, în sensul în care noi nu acceptăm ceea ce ne spune cel din față, ai venit să-mi ții o predică. Cum am ajuns aici?
Da, de fapt, aici sunt multe de spus. O să folosesc un termen care trebuie explicat, sermonic.
Okay.
De la sermon sau sermo în latină, predică. Omul e un animal sermonic. Toți predicăm în mod cotidian. Da. Pentru că orice discurs despre valori e de fapt o predică. Predica nu e doar ce face popa la biserică, să vorbească despre un text din Evanghelie. Orice discurs despre valori este de fapt o predică laică, da? Nu, și de altfel discursul inspirațional funcționează la fel ca o predică. Un discurs inspirațional este de fapt o predică laică. Luați de pildă faimosul discurs al lui Steve Jobs de la graduation ceremony la Stanford, da? Când la sfârșitul anului a ținut un discurs cu trei povești pe care le spune. E un discurs foarte faimos, cred că îl știe multă lume. De fapt, e o predică, pentru că e construit ca o predică. Ce face predicatorul? Pornește de la un text care poate să fie o zicere de-a lui Iisus sau o parabolă, adică o poveste cu tâlc, o narațiune, o întâmplare, ceva ce Iisus a făcut sau a spus, apoi vine interpretarea, exegeza, apoi lecția morală și în sfârșit îndemnul. Asta e structura de bază a oricărei predici și a oricărui discurs motivațional.
Și atunci am ține o predică, e de fapt un răspuns la a nu-mi împărtăși valorile tale, că nu-s tot timpul de acord cu ele.
Că nu-s de acord sau că predici prost. Acum trebuie să vă spun că în decursul timpului am auzit foarte multe predici în biserici, vă dați seama, sute de predici, poate chiar mai mult, și foarte puține sunt cu adevărat bune. Se predică îngrozitor de prost în bisericile de la noi, pentru că nu se face retorică bine în școlile de teologie. Adică chiar la omiletică nu se face cum ar trebui. Pentru că trebuie să pornești de la teoria clasică, trebuie să pornești de la Aristotel. Pentru că și Ioan Gură de Aur învățase retorică cu unul dintre cei mai mari profesori de retorică din vreme, și anume cu Libanios. E important să înțelegi bazele, fundamentele teoretice și abia apoi să te adaptezi la public, pentru că foarte multe predici din zilele noastre nu sunt adaptate la public. Repetă niște scheme care nu mai sunt relevante. Sunt ținute într-un jargon bisericesc caragios. Orice meserie care dezvoltă un jargon riscă să devină comică din afară. Azi. Gândiți-vă la corporatiștii care vorbesc numai cu șeruit, focusat, vibe și așa mai departe. E un vocabular foarte sărac, foarte pauper. Așa se întâmplă și cu preoții care vorbesc numai cu arhaisme pe care lumea nu le mai înțelege.
Vă propusesem și hai să ne uităm la opere de artă legate de pascalitate, că ăsta a fost unul dintre gândurile mele. De adevărat că de câte ori veniți aici și ne întâlnim, discuția este fascinantă și știți o sumedenie de lucruri.
Meritul este al dumneavoastră.
Mulțumesc, haideți să ne complimentăm reciproc. Dacă începem de la Cina cea de taină, încep bine, că e cea mai cunoscută operă?
Evident că da. Și aici sunt imense capodopere. Și anume Leonardo, evident, la Milano. Problema cu acea capodoperă este că e greu de văzut. Trebuie să faci rezervare cu luni de zile în avans. Am văzut o singură dată. E greu de ajuns acolo. Dar mai sunt o sumedenie de cine de taină superbe. E una foarte frumoasă a lui Rubens, care se află la Milano, la e un muzeu acolo, cum se cheamă, Brera, la Academia Brera. E superb. Mie îmi place Rubens enorm de mult. E un pictor de extremă diversitate. A pictat enorm, peste 1300 de tablouri și a făcut de toate. Pictură religioasă, pictură mitologică, enorm. Portrete, e absolut fabulos. Și e o cină de taină foarte frumoasă a lui Rubens la Brera. Dar sunt o sumedenie de cine de taină fascinate. Evident, să nu uităm pe Veroneze. Veroneze cu acele picturi absolut imense, gigantice. Una se află la Veneția, dar de fapt mi se pare că a schimbat titlul. Intenția era să fie cina cea de taină, dar Inchiziția a spus că totuși nu prea e conform cu ce au ei în minte, da? Și a trebuit să schimbe. Da.
De ce era tema atât de atractivă? Adică...
Pentru că era o comandă pentru o mănăstire. Da? Și era un tablou imens depus în sala de mese. Da, Veroneze e Veroneze, adică pictura lui este foarte exuberantă, este coloritul, este extraordinar, sunt tot felul de detalii, e o pictură eminamente luxoasă. Și asta a contrariat puțin, da? Pentru că totuși e prea de tot. Trebuie ceva mai sobru, da, au spus dominicanii, pentru că era pentru o mănăstire dominicană. Dar profit de ocazie să mai spun ceva, pentru că la Louvre se înghesuie toți mocofanii la Gioconda. Sigur, o imensă capodoperă, dar întorc spatele unei capodopere cel puțin la fel de grozavă. Mie îmi place mai mult, mie îmi place mai mult decât Gioconda, pictura asta enormă a lui Veroneze, alta, dar în același gen, tot cu un banchet, este Nunta din Cana Galilei. Da? Este o operă absolut extraordinară. Lumea stă cu spatele la ea, se uită la Gioconda. De-al minteri, în sala în care e Gioconda sunt o sumedenie de alte capodopere extraordinare. Iar pe culoarul care duce către sala respectivă, e un alt tablou de Leonardo, și anume Ioan Botezătorul. Ori Ioan Botezătorul e mult mai interesant decât Gioconda. Și lumea trece pe lângă Ioan Botezătorul pentru că nu apare nu știu ce film în ăsta, Brown.
Da. Da, în, da, cu sunt cărțile astea de Dan Brown care sunt absolut spectaculoase și prizate de public. Am uitat cum îi zice
Codul lui Da Vinci.
Codul lui Da Vinci, da, că multe sunt legate acolo.
Mai e, iertați-mă că mi-am adus aminte că mai e o cină de taina lui Tintoretto. Tintoretto e tot un pictor venețian pe care îl ador. E din aceeași gașcă cu Veroneze, Tizian. Tizian are de pildă un Ecce Homo absolut extraordinar. Se află la Madrid, la Prado. Iar Tintoretto are o cină de taină, nu mai știu în ce biserică este, absolut superbă. Da? E un pictor care îmi place la nebunie și trebuie văzut la Veneția. Dacă îl vezi la Veneția, îți dai seama cât de genial este Tintoretto. Și în mod special trebuie mers la Scuola Grande di San Rocco. Scuola nu era o școală, erau niște confrerii religioase, iar unele aveau niște clădiri fantastice, cum este această Scuola di San Rocco, pictată în întregime de Tintoretto. Iar acolo are un drum al crucii. Drumul crucii de Tintoretto, uite că mi-am adus aminte, e foarte interesant pentru că vezi mișcarea. Lui Tintoretto îi plăceau spiralele, mișcările în spirală, da? Și îl vezi pe Iisus chinuindu-se cu crucea în spinare, urcând Golgota. Este o absolută capodoperă și asta se află la Scuola Grande di San Rocco.
Când au început lucrările astea de artă să devină importante? Sau cum s-a dezvoltat școala asta a picturii religioase?
Bun, avem deja o enormă tradiție bizantină, care pictura bizantină este fabuloasă. Noi n-am vorbit atât de mult de asta pentru că unele din aceste capodopere pur și simplu sunt, nu știu, în Turcia de pildă, da? Iar unele din bisericile cele mai frumoase de acolo au fost transformate în moschei, cum e Cora de pildă. Cora e o absolută splendoare din secolul XIV, e una dintre cele mai frumoase biserici.
Care se găsește în?
În Istanbul. Istanbul, da. Da, și a fost transformată din nou în moschee. Nu mai vorbim de Hagia Sofia, tot așa. Cele mai frumoase și mari biserici bizantine care mai funcționează ca biserici ortodoxe sunt la Tesalonic. Eu de-aia mă tot încăpățânez să fac, sper cândva, Paștele studios la Tesalonic. Pentru că de pe toată planeta, locul cel mai interesant pentru Paștele Ortodox. Pentru că sunt cele mai mari biserici bizantine, vechi de tot, din secolele 11, 12, 14, care mai funcționează ca biserici ortodoxe. Că în alte locuri
și
au fost transformate.
Foarte aproape de noi.
Adică... Și foarte aproape de noi. Da. Dar mulți români nu-și dau seama. Trec prin Tesalonic, vor să ajungă în Tasu. Brasov sau știe cine unde.
Nici n-am știut. Acum îmi spuneți și multă lume merge la vară, deci luați-vă o zi în Tesalonic.
Da, cel mai bine e să meargă cu mine, pentru că mai au și explicațiile în plus. La Tesalonic, de asemenea, e un muzeu bizantin foarte bun, așa cum și la Atena e un muzeu bizantin absolut extraordinar. De-al minteri, foarte importantă este școala cretană de pictură religioasă. Din școala cretană provine El Greco. Da, El Greco a început ca pictor de icoane în Creta. Și e un alt pictor de icoane care a avut o traiectorie foarte similară cu El Greco, al cărui nume, din păcate, nu-mi revine acum și tot timpul lui am o problemă cu numele ăsta. Mihail, foarte bun, e secolul XVI. Îmi pare rău că nu mi-aduc aminte. Uite, nu, memoria mea... Sigur o să-mi aduc aminte după ce plecăm și... sunt la Heraclion câteva icoane făcute de el, absolut extraordinare, și de asemenea la Muzeul Bizantin de la Atena și la Muzeul de Icoane din Veneția, care nu trebuie deloc neglijat pentru că are niște absolute capodopere. Iar școala cretană îmbină tradiția ortodoxă bizantină cu coloritul și gustul venețian. De-al minte, școala venețiană de pictură e destul de mult influențată de tradiția bizantină. Iar pictura renascentistă, începând cu pictura italiană, să spunem, începând cu secolul XIV, începe să se detașeze de tradiția bizantină. Și apar pictori precum Cimabue, Giotto și Marele Duccio din Siena. Da? Sunt pictori care încep să se detașeze de tradiția bizantină. Giotto este absolut extraordinar. E un pictor de o eleganță și de o sensibilitate absolut extraordinară. Apoi un alt pictor care îmi place la nebunie în Italia, în secolul următor, în secolul XV, Fra Angelico. Pentru că vorbim de reprezentări ale suferințelor lui Iisus. La mănăstirea San Marco din Florența avem acele frește realizate de Fra Angelico în fiecare chilie. Da, deci sunt picturi, gândiți-vă puțin ce înseamnă asta, ce sunt freștele alea, sunt frește pe care Fra Angelico, un imens artist, le-a pictat pentru câte o persoană. Alea nu erau făcute pentru a fi văzute de zeci de mii de turiști în fiecare zi, erau făcute pentru frații lui. Pentru fiecare în parte. Și se gândise ce îi se potrivește fratelui Bartolomeo, ce îi se potrivește fratelui Giovanni, ce îi se potrivește fratelui Paolo. Și pentru unul a pictat schimbarea la față, pentru altul a pictat umilirea lui Iisus, pentru altul a pictat mersul pe ape sau... E extraordinar de emoționant. Da? Să te gândești că a pictat pentru fiecare în parte, nu pentru gloria lui ca artist.
Azi se pot vizita de către public? Da,
da, adică sigur că da.
O să mergi să le vezi...
Sigur, am fost de multe ori acolo și e întotdeauna o imensă bucurie.
Deci pictura bizantină presupunea că picteșii pereții bisericilor, da? Asta e o tradiție care a venit și la noi. Adică
sigur, în ortodoxie s-a cristalizat un anumit canon pentru pictarea bisericilor. Un întreg program iconografic coerent.
Artiștii români, să le zicem, de fapt, cei din zona asta românească, moldoveni, munteni, erau buni? Adică avem...
Da, dar să știți că nu erau neapărat români. Puteau să fie sârbi, puteau să fie greci, pentru că ortodoxia de până în secolul XIX e foarte internațională. Ei se înțelegeau, se vedeau ca ortodoxi, înainte de a fi români sau bulgari sau greci sau sârbi. Deci avem și pictură sârbească în România, școală sârbească. Da, sau pe filon sârbesc.
Deci, noi, cel puțin pentru oameni obișnuiți și ce se predă la școală, rămân cele din nordul Moldovei.
Care sunt fabuloase, dar nu sunt numai alea. Picturii extraordinare sunt și la mănăstiri din Oltenia, de pildă. Județul ăsta, Râmnicu Vâlcea, are, pardon, spun profesii, Vâlcea, județul Vâlcea, are, de fapt, mai multe monumente de primă mână decât Bucovina. Da, da, dacă este refer la câte sunt. Da? Sigur, repet, în Bucovina sunt niște splendori absolute. Uneori, între noi fie vorba, restaurate foarte prost. Adică
aici noi nu putem.
S-au făcut. Este scandalos, de pildă, ce s-a întâmplat la Putna. Este absolut inadmisibil din toate punctele de vedere. Adică pictura interioară de la Putna este e ceva inacceptabil într-o țară care are grijă de patrimoniu. Da? Niște pictori submediori care practic au sluțit un monument de prim rang. Da, nu te apuci să repari, să corectezi, să adaugi tu ce crezi că ar trebui să fie într-un monument de asemenea importanță. Nu știu, ca și cum s-ar apuca cineva în Franța să corecteze catedrala Chartres, pentru că nu e simetrică. Da? Iar pictura interioară de la Putna este o rușine pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru Arhiepiscopia Sucevei în mod special. Dar lăsând lucrurile astea la o parte, în Oltenia sunt niște biserici fabuloase, absolut fabuloase. Unele le știi, pe unele le știe toată lumea, nu știu, Cozia, Horez, altele sunt mai puțin cunoscute, cum e Jgheabăi. Deci Jgheabăi este o minunăție, dar nu știe multă lume. Poate slavă Domnului că nu știe multă lume.
Eu
o mică mănăstire de femei, nu e ușor de ajuns, trebuie mergi prin pădure, mă rog, după aia mergi pe jos puțin, e un mic paradis, îmi e foarte dragă mănăstirea aia.
Ce, are și pictură?
Da,
are,
da. E o mică bijuterie.
Da?
Da, să o vedeți neapărat, că o să vă placă la nebunie. Nu, da, dar să n-afle multă lume.
Acum că ați zis la 500 de mii de oameni, e destul de...
Știți cum este? De Gaulle, când și-a ținut discursul faimos la Montreal din balcon și a spus je vous dirai un secret que vous ne répéterez à personne. Era un milion de oameni acolo și el spunea vă spun un secret pe care să nu-l repetați nimănui.
În Transilvania avem?
Da, genul ăsta? Da. Sigur că mai puțin artă ortodoxă. Dar să nu uităm în Transilvania comorile de artă săsească, ungurească, artă catolică, da, sunt biserici extraordinare. La Cluj, de pildă, să avem o călătorie de studiu la Cluj, un weekend studios, 23-24 mai, dacă nu mă înșel, și vom vedea o serie de biserici foarte interesante din Cluj. Biserică franciscană, dominicană, iezuită, dacă chestiunile astea contează, da? E important să înțelegi care e spiritualitatea care animă o biserică, pentru că asta explică și anumite alegeri artistice, da? Care e spiritualitatea din care provine un pictor, da? Sau cărei nevoi îi răspunde. Deci în Transilvania avem o foarte mare diversitate, da, pe lângă biserici ortodoxe, unele recente, da, sunt biserici construite abia în secolul 20, altele sigur ceva mai vechi, dar în Transilvania avem acest patrimoniu formidabil săsesc și maghiar. Noi facem cursuri în biserici protestante din Ardeal, avem o foarte bună colaborare cu Episcopia Luterană, mereu facem cursuri la Cinșor, unde e o asemenea biserică fortificată, facem acolo cursuri în fiecare an, de mai multe ori, din 2017, iar anul ăsta cred că o să facem ceva mai mult, o să ne plimbăm și în alte biserici fortificate din zonă.
Avem un lanț întreg de biserici fortificate acolo.
Sunt peste 240, dar din păcate multe dintre ele se află într-o stare jalnică, iar unele au fost restaurate prost.
La Biertan, de exemplu, e frumos?
Da, e frumos, dar sunt și acolo unele greșeli regretabile de restaurare.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Cu Teodor Paleologu astăzi vă duc din nou în Europa.
De vest, că suntem în Europa.
Da, corect, aveți dreptate. Pictorii spanioli. iarăși avem o sumedienie.
Vorbeam mai devreme de Prado. La da. Prado se află niște capodopere extraordinare, Velázquez, da? Crucificarea. E fantastică acea lucrare a lui Velázquez și e puțin atipică pentru Velázquez. Da? Velázquez în secolul XVII, da? E un pictor de curte, da? Celebru pentru portretele pe care le face, pentru scenele, mă rog, de interior. Asta e o pictură care are o gravitate religioasă impresionantă și tot la Prado se află o crucificare pictată de Goya. Și cred că dialogul dintre Velázquez și Goya e foarte interesant. Tot în Spania am mai văzut ceva care m-a impresionat foarte mult, și anume o pictură a unui flamand, un mare, mare pictor flamand, Rogier van der Weyden. Și anume este Coborârea de pe cruce, e o pictură absolut extraordinară. E la Prado, van der Weyden, dar nu, o altă lucrare de el cu crucificarea la Mănăstirea Escorial, unde e, mă rog, și palatul lui Filip al, mă rog, de fapt e o mănăstire-palat, acolo stătea foarte mult Filip al II-lea și e o lucrare de van der Weyden absolut extraordinară prin simplitatea ei, prin austeritatea și coloristică, iar Coborârea de pe cruce se află și la Louvre. Dar este o absolută capodoperă, una dintre cele mai frumoase picturi având Coborârea de pe cruce ca temă. Foarte importantă e și cea lui Caravaggio pe care am menționat-o, da? Care se află în muzeul de la Vatican și copia este într-o biserică.
Caravaggio, care primea multe lucrări de la biserică, comenzi de la diversi preoți sau mănăstiri, dar care avea și istoria lui de scandalagiu.
Era un derbedeu. Era o figură îngrozitoare din punct de vedere moral. Însă un pictor absolut genial, fabulos și care, în mod evident, avea o foarte profundă sensibilitate religioasă. Dar era un golan, un derbedeu, de cea mai joasă speță.
Da? Și cum de l-acceptau să avea...
Pentru că era genial. Și aici nu e vorba doar de mâna pe care o avea, e vorba și de gândirea teologică a lui Caravaggio. Am avut un curs despre Caravaggio ca teolog, am avut o serie de cursuri despre pictori, mari pictori ca teologi, Rafael ca teolog, Caravaggio ca teolog, Fra Angelico teolog și așa mai departe.
Are valoare teologică,
da,
Caravaggio?
Absolut. Sunt niște pictori fabuloase ale lui, de pildă în Biserica Sant'Agostino de la Roma e Madonna cu pruncul și doi pelerini. La fel în Biserica Santa Maria del Popolo avem uciderea Sfântului Petru și convertirea lui Pavel pe drumul Damascului. Menționez aceste picturi pentru că ce le caracterizează este un realism brutal. Vezi murdăria de pe picioarele pelerinilor, vezi murdăria de pe picioarele celor care îl omoară pe Sfântul Petru. Și îți dai seama că de fapt sunt oameni simpli care de fapt ar trebui să vadă în Petru un frate al lor, că el predică pentru ei, dar ei nu-și dau seama în prostia lor și îl omoară. La fel în această superbă pictură de la Sant'Agostino, pelerinii sunt și ei oameni foarte simpli, sărmani, care au venit să se închine Fecioarei, pentru că Iisus a venit pentru asemenea oameni, dar și pentru acești oameni și în mod special pentru oameni săraci care suferă, care sunt în mare nevoie. Asta ține de o sensibilitate franciscană la Caravaggio. Ideea că sărăcia este locul în care îl întâlnești pe Dumnezeu, în care îl întâlnești pe Iisus.
Înțeleg că avea obiceiul ăsta să pună oameni obișnuiți în figurile sfinților?
Mai este o capodoperă a lui Caravaggio care se află în mâinile unui mafiot. Nu știm unde, nimeni nu știe exact unde, se găsea într-o biserică din Sicilia, din Palermo, dacă nu mă înșel, și a fost furată în urmă cu foarte mulți ani, probabil se află la un mare mafiot, pios, probabil, da, cred că are o mare respect pentru arta lui Caravaggio și spiritualitatea franciscană, cine știe. Și este o scenă a nativității, inspirată din Evanghelia lui Luca, în care vin păstorii să se închine lui Iisus, păstori tot așa, simpli, sărmani, săraci, Sfântul Iosif și Fecioara sunt reprezentați ca oameni foarte simpli și sărmani, iar în dreapta și stânga îl ai pe Sfântul Francisc și Sfântul Laurențiu. Ori amândoi sunt sfinți ai săracilor, sfinți care simbolizează demnitatea sărăciei, demnitatea omului sărac. Și chiar dacă nu suntem la sapă de lemn, sărăcia este de fapt locul întâlnirii cu Iisus, pentru că așa cum spune Pavel în epistola către Filipeni, întruparea este un act de smerenie absolută, da? Folosește cuvântul de kenoză, kenosis, da? Ori asta se regăsește în pictura lui Caravaggio. Caravaggio, de alminteri, are o serie de alte picturi care sunt foarte scandaloase, foarte provocatoare, da? Cu Ioan Botezătorul reprezentat în posturi de-a dreptul indecente, da? Deci Caravaggio are o paletă foarte largă de pictură, de reprezentări a unor scene religioase.
Mai zic aici de Pieta, o trecem și pe ea în aceeași zonă?
Evident că da. Pieta lui Michelangelo. Da. Dar mai este o capodoperă a lui Michelangelo care îmi place foarte mult, care se află la Florența, la Opera del Duomo, un muzeu care e lângă Domul din Florența. De fapt, e mult mai interesant de văzut Opera del Duomo decât Duomo în interior. E un ansamblu statuar în care Michelangelo s-a reprezentat pe sine sub trăsăturile lui Nicodim. Da, și e foarte interesant, un fel de testament spiritual al lui Michelangelo.
Ce interesant. Aveți un curs, și aici poate păstrăm asta pentru final, aveți un curs despre leadership în Biblie.
L-am ținut anul trecut, într-adevăr.
Acest cuvânt corporatist, să-i zicem?
Da, de ce spun leadership? În română putem spune arta de a conduce, dar e ceva mai lung. Și a fost un curs despre Vechiul Testament. De fapt, m-am axat pe figurile din Vechiul Testament, din Geneză, evident, da, marile figuri de patriarhi, Abraham, Iacob, Isaac, Iacob, și apoi figurile de regi. Să nu uităm pe judecători, de asemenea, foarte important. Gideon, de pildă, e o figură foarte interesantă. Sau, evident, Samson. Dar foarte important e Cartea Regilor. Acolo ai într-adevăr o întreagă teorie a leadership-ului și sunt puțini regii pe care autorii cărților regilor îi prezintă într-o lumină favorabilă. Da? Sunt foarte puțini cei care sunt comparați cu David, că de fapt David este referința supremă. Da? David e etalonul. Și apoi în Cartea Regilor sunt câțiva regi comparați cu David. Nu știu, Ezechias de pildă, sau Iosias, da? Ăștia se ridică la nivelul lui David, da? Iosias în mod special. Da? Deci despre asta a fost vorba în cursul respectiv. Textele din Vechiul Testament în mod special sunt interesante, de asemenea și textele profetice, da? Că profeții sunt niște lideri spirituali, sunt lideri fără putere, care au însă o autoritate morală și se opun atunci când e cazul puterii regale.
Iisus era lider?
Prin excelență, însă acolo avem o altă filozofie a leadership-ului, pentru că Iisus spune că trebuie să te pui în serviciu celorlalți, da? Trebuie să te faci mic. Este un leadership al servirii celorlalți. Asta nu înseamnă că este singurul tip posibil de leadership. E cartea asta lui Simon Sinek, liderii mănâncă ultimii. Pe naiba, nu-i deloc așa. Unii lideri mănâncă ultimii, dar nu totdeauna. Îl avem pe Agamemnon în Iliada. Agamemnon nu e deloc genul care să mănânce ultimul, da? Când nu-i convine ceva, intervine și vrea pentru el. I-o ia pe Briseis lui Ahile. E o mare greșeală. Dar nu poți să spui că Agamemnon nu e un mare lider, că până la urmă câștigă războiul. Deci nu toți liderii mănâncă ultimii. Unii mănâncă ultimii, iar Iisus este modelul absolut în materie, da? Le spală picioarele discipolilor în Evanghelia lui Ioan. Se pune în serviciu celorlalți, le spune discipolilor lui să se ducă fără să ia nimic cu ei, da? Deci sărăcia devine, cum spuneam mai devreme, un loc al întâlnirii cu Iisus. Vorbeam de Francisc. Francisc este un enorm lider, da? A creat un ordin monastic care s-a răspândit cu o viteză extraordinară. Ori Francisc este acest tip de lider care renunță la toate, alege sărăcia, alege o smerenie absolută și în felul ăsta a creat ceva extraordinar. Deci un imens lider, Sfântul Francisc, dar e un lider paradoxal, care alege simplitatea, alege smerenia, alege sărăcia. Dar nu toți liderii sunt așa. E o categorie aparte, absolut admirabilă, și care, sigur, trebuie recunoscută în specificitatea ei.
Și din asta, din Cartea Regilor, care sunt de partea cealaltă?
Oh, cei mai mulți sunt răi. Ieroboam, da, este... În primul rând trebuie spus că sunt două regate distincte, regatul din nord și regatul din sud, iar ăia din nord sunt toți răi. Pentru că Cartea Regilor a fost scrisă dintr-o perspectivă sudistă, dintr-o perspectivă din Iudeea, da? Deci toți cei din regatul Nordului, din regatul Israelului, sunt răi, toți, absolut toți. După aia sunt și în sud o sumedenie de regi răi. Cazul foarte interesant este al lui, cum îl cheamă, e un rege înainte de Iosias, care a domnit foarte mult, Manase. Manase e un caz interesant, pentru că de fapt a fost un rege foarte bun pentru regatul Iudeei, dar din punct de vedere a făcut compromisuri. Ori criteriul de evaluare în Cartea Regilor este conformitatea ideologică, conformitatea religioasă. Regii buni sunt cei pioși, care favorizează o anumită interpretare a tradiției religioase, și răi sunt toți ceilalți, indiferent de succesele pe care le-au avut. Pentru că Manase a fost un rege foarte eficient, dar a pactizat cu asirienii, da? A pactizat cu păgânismul, a pactizat cu idolatria. Idolatria este în Cartea Regilor păcatul suprem. Cine pactizează cu idolatria este un nemernic, da? Ahab și Izabela, de pildă, Manase, Ieroboam înainte, da? Deci e o viziune teologică foarte strictă.
E bine că, uite, vezi, apucăm să vorbim și despre Biblie și despre Vechiul Testament în întâlnirea...
Pe care nu prea citește nimeni în Biserica Ortodoxă, pentru că nu e așa, noi ortodoxi și ne-am născut cu adevărul în brațe, deci nu mai trebuie să citim nimic. Și mai cu seamă nu Vechiul Testament, că... Cine știe, e rău pentru suflet, da. În fine, eu citesc Vechiul Testament și chiar predau.
Asta văd. Dar, de fapt, sărbătoarea asta, așa, de maniera asta, cum e astăzi, a doua zi de Paște, de când o avem pe modelul acesta?
Celebrarea învierii e foarte veche, din secolul 1. Dar până în secolul 4 existau diferite date pentru sărbătorirea învierii, pentru Paștele creștin. Abia Constantin cel Mare, în 325, în calitatea lui de Pontifex Maximus, decide un mod unic de calculare. Deci primul conciliu ecumenic de la Nicea. Deci de atunci se stabilește un principiu pentru calcularea datei Paștilor. Înainte exista o anumită brambureală în materie, dar se celebra învierea și, foarte important, botezurile aveau loc de obicei de înviere. Exista o legătură foarte strânsă între înviere și botez, pentru că de fapt botezul creștin este o înviere, nu este o spălare de păcate. Este o moarte simbolică și o înviere. Și de aceea botezul în primele secole, până în la sfârșitul secolului 4 și chiar mai târziu, se făceau în noaptea de înviere.
Fastul acestei celebrări exista sau este o construcție modernă?
Evident că exista de când creștinismul a devenit religie oficială. Sigur că fastul a devenit o componentă, fastul.
Mă rog,
între ghilimele fast, că vorbim de, mă rog, toată frumusețea liturgiei ortodoxe și de asemenea liturgiei catolice, avem procesiuni, avem tot felul de lucruri de genul ăsta, dar asta merge împreună cu ce spuneam mai devreme. Creștinismul a devenit religie oficială, a devenit religia împăratului, da? Și liturgia celebrată la biserica împăratului, nu știu, la catedrala din Constantinopol, sigur că avea un fast cu totul aparte, da? Care depășește mult ce vedem în zilele noastre.
Voi avea o continuare a discuției cu dumneavoastră, trebuie să mă laud și eu să zic așa, pe 18 mai la conferințele despre lumea în care...
Cu Nixei am văzut.
Da, cu Catherine Nixei, da. Vă enervează deja.
Nu mă enervează cât uși de puțin, e foarte bine, am văzut afișe prin oraș, aș vrea să văd și eu de această discuție. Acum, cartea doamnă Nixe e foarte interesantă și mare are dreptate, dar nu e numai asta, pentru că există și o altă parte a tabloului, și anume că multe bunuri culturale din antichitate au fost păstrate grație bisericii. Deci ai pe de o parte distrugeri.
Asta zice, da.
De pildă, hai să luăm Partenonul, da. Da? Templul faimos de pe Acropola din Atena. Într-adevăr, creștinii au dat jos statuile de pe fronton. Da, ce e cu zei ăștia, jos cu ei. Da, o barbarie, ce să mai vorbim. Dar Partenonul a fost transformat în biserică. În biserică dedicată Fecioarei. Deci am trecut de la Fecioara Atena la Fecioara Maria. Și Partenonul a fost mai multă vreme biserică ortodoxă decât templu dedicat Atenei. Da? Pentru că a fost biserică ortodoxă din secolul 4 până în secolul 13.
Uite, o să întreb asta pe doamna Nixie.
Și a fost foarte bine păstrat Partenonul până când au dat cu bombardeaua venețienii în secolul 17.
Pentru cine nu știe, Catherine Nixie a scris cartea aceasta în care vorbește despre modul în care creștinismul timpuriu a devenit religia principală, reușind să distrugă în același timp.
Da, dar inclusiv Ioan Gură de Aur, acest extraordinar orator, a contribuit la un act de vandalism în Antiohia. Da? Distrugând un templu venerabil, vechi.
Vă aștept la conferință, o să fie interesant. Ea ține conferința, eu o să-i pun întrebări după, dar sunt foarte interesat de subiect. Iar pe dumneavoastră vă mai aștept aici.
Cu cea mai mare plăcere.
Facem o călătorie. Dacă nu, mai degrabă îl găsiți pe Teodor Paleologu pe casapaleologu.ro sau abonați-vă măcar la newsletter. E ceva foarte deștept să întâmplă acolo. Ceva care pune baze așa sănătoase în nație. Vă mulțumesc tare mult.
Și eu mulțumesc.
Spor la treabă tuturor.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.